Це Оксана Покальчук, виконавча директорка Amnesty International. Доброго вечора вам, Оксана.
Доброго вечора.
І також це Олена Бондаренко, менеджерка проєктів громадської організації «Центр соціальна дія». Доброго вечора.
Вітаю.
Будемо говорити про резонансну новину, що дуже збурила обговорення і в соцмережах, і в колі правозахисників учора. Йдеться про... Я навіть не знаю, як це назвати, нападом, напевно, ні, але про якісь такі дивні події та дискусії, вимоги, що точаться навколо.
Ну, це агресія. Ми можемо говорити про те, що видно агресія, так, стосовно ресторану «Лінос». Я нагадую, власне, це все пов'язано з тим, що ресторан на Ліванської східної кухні, там, певно, відмовилися обслуговувати людей українською мовою. Через це, власне, з'явився пікет, 50 людей, не так вже і мало, які вимагали
звільнити приміщення.
Багато хто говорить про те, що в Києві Київська рада ухвалила певний документ, відповідно до якого обслуговування має відбуватися українською мовою, тобто є норматив, да, який начебто змушує людей його виконувати. З іншого боку, тут очевидно є дискримінаційне підґрунтя, тому що, власне, ресторан дійсно тримається на ліванцях. Власне, це східна кухня. Дуже багато хто з киян любить цей ресторан. Наприклад, я теж. Але от якщо прокоментувати з точки зору юридичної, це Оксана, певно, до вас, і з точки зору взагалі от комунікації Олена, от громад, та, що можна сказати, висвітлити, що прокоментувати в даному випадку?
Ну, ситуація, як на мене, досить очевидна, насправді.
Це говорить Оксана Покальчук.
Так, дякую. Нічого архі, якби, нового чи складного в ситуації не склалось. Якщо вам відмовляють обслуговування належним чином, є, відповідно, в державі спеціальні органи, куди можна поскаржитись на, не знаю, порушення захисту прав споживачів або будь-які інші права. Те, що ми бачили, є, звичайно, просто проявом агресії, а зовсім ніяким не захистом своїх прав споживачів, тому що...
А чому? Звучали якісь гасла окремі? Ось, можливо, треба слухачам, які не дуже стежили за цією історією, прокоментувати. Ось цей пікет із півсотні активістів, які прийшли до цього ресторану, про що вони говорили, що вони вигукували, до чого вони апелювали?
Із того, що ми бачили, і те, наприклад, що супроводжували картини, фотографії в соціальних мережах. Зокрема, там були такі гасла, як, якщо, я можу зараз помилятись в деталях, але щось таке на кшталт «пам'ятай, чужинець тут господар українець». Тобто гасла і символіка, яка використовувалась, ми бачили на фотографіях прапор такої організації, як Misanthropic Division, відомої, як фактично це центр поширення, скажімо так, російських і в принципі ксенофобних настроїв і ідей, мені так здається, у всякому разі серед молодої спільноти. Ну, власне, і не тільки молодої, але в більшості. Вони працюють переважно в соціальних мережах. І що ми бачили? Тобто, замість того, щоб, якщо у нас є держава, у нас є закон, у нас є інституції, до яких потрібно звертатися у цьому випадку, ми бачимо групу людей, яка приходить і починає залякувати, при тому, кого залякувати осіб, які працюють у цьому закладі, які взагалі ніякого відношення до власників не мають. Ну, тобто це абсолютний булінг, пресинг і порушення закону. Що мене дивує в цій ситуації, що стала справа насправді, ну, вона дуже резонансна, її абсолютно, ну, всі в правозахисній сфері бачили. Я впевнена, що Національна поліція, звичайно, ну, вона не могла це опустити. Я би очікувала, звичайно, в цій ситуації, щоб, наприклад, пан Аваков або хто ще вийшли з заявою про неприпустимість таких дій. І мене дуже дивує, що навіть в таких ситуаціях ми не можемо дочекатись від осіб, які мають захищати права людей в Україні, таких закликів.
Ну, мені взагалі дивно, що часто очільники Міністерства внутрішніх справ якраз використовують дискримінаційну лексику замість того, щоб реагувати в правозахисному ключі на порушення прав людини і свобод в країні. Але, ну, насправді, оце теж цікавий момент, в який спосіб ми можемо на це реагувати. Так, ми начебто все це обговорюємо постійно в засобах масової інформації, ви постійно на це реагуєте як правозахисні організації, але менше з тим нічого в цьому сенсі не змінюються. Я хіба що можу поспівчувати пану Бушуєву, котрий там працює. А, Олено, що можна сказати от, з точки зору взагалі оцих взаємин спільноти, в принципі, з точки зору, знову ж таки, впровадження антидискримінаційних інструментів? Оксана вже пояснила в юридичному ключі, а хто б мав як на це реагувати, і, власне, саму ситуацію, якщо подивитися більш соціально на це.
Хочу сказати про те, що я абсолютно солідарна з тим, що необхідні заяви від офіційних органів влади, від поліції, від Міністерства внутрішніх справ, від міської адміністрації. Ми були нещодавно на заході, де були представниці Київської обласної державної адміністрації, і ми там обговорювали питання висловів очільників деяких сільрад і не тільки в Київській області. От у мене було таке питання, де реакція? Де прес-служба, яка виходить з заявою про те, що це не є опозицією влади, що влада відстоює основоположні права і свободи, які закріплені у нас в Конституції. В Конституції сказано, права рівні. І ось ця рівність, вона не має заперечуватися ні як органами влади, так і людьми, які намагаються використовувати це для своїх цілей. А з точки зору взагалі цих подій, це дуже небезпечне явище, якщо на нього не реагувати. Насильство – це такий феномен, який приходить він з розвитком. Спочатку з'являються якісь заклики, заперечення рівності. Не може бути, нам не подобається ця група. Нам не подобається та група. Я чому про це зараз говорю? Тому що в постах і в заявах, і у вигуках там питання не стосувалося книги скарг і відгуків. Я більше бачила те ж саме гасло «Пам'ятай чужинець». Причому це такий дуже сильний меседж для всіх, хто хоча б трошки не схожий на людину, яка про це пише, так? От тому тут питання якби стосувалося скоріше дійсно не намагань захистити свої права, а намагання чітко висловити голосно, сказати про свою позицію, про те, що ми не приймаємо те, що у нас сказано в законах і в Конституції, про те, що рівність – це не для нас, і ми очікуємо те, що поліція буде на нашій стороні, хоча вона повинна бути на стороні закону і Конституції в цьому випадку, і захищати права, і впроваджувати принцип недискримінації.
Ну, ось тут можна продовжити. Я пригадую обговорення в соціальній мережі Facebook, до якого долучився медіа-юрист Ігор Розкладає. Він апелював до якби мовної складової цього конфлікту, адже все почалося з недотримання новоприйнятих наказів щодо мови обслуговування у сфері послуг у Києві. І справді це відкриває якийсь такий додатковий ракурс до цієї історії і створює, можливо, навіть такі два епіцентри тиску. З одного боку, тиск україномовної громади, котра відчуває себе дискримінованою через неможливість у сфері послуг отримувати послуги своєю мовою, а з іншого боку, через це тиск там, де йдеться про ненависть до інакших, чи то за мовною ознакою, чи то за ознакою національності, чи раси, чи релігії, чи чого завгодно. Ось, мені здається, цей конфлікт робить складнішим. Ось, що про це можна сказати? Наскільки дві складові змінюють розмову про нього?
З моєї точки зору, це Оксана Покальчук, ситуація, яку ми бачили, зокрема, з цим кафе, це просто роздування проблеми і розхитування ситуації в суспільстві, яка у нас є зараз. По мовному питанню ми дуже любимо включати кілька тем, да, на політичній адженді в той час, коли треба привернути до чогось увагу або відвернути. І ще раз, якби це була проблема, у нас є закон, який передбачає місця, куди можна звернутись і поскаржитись на це, власне. Тоді би була певна практика. Наприклад, якщо вам не подобається, що вас неналежним чином обслуговували в якомусь місці, ви звертаєтесь за захистом прав в службу захисту прав споживачів, зокрема, пишете листи. Якщо вас підтримують ваші друзі, вони так само підписують цей лист або пишуть 50 листів.
Але не приходять з мітингом під ресторан.
Пишуть 150 листів. Після цього ви йдете в цю організацію, перевіряєте, чи провели вони перевірку. І далі ви бачите, чи є якась цьому логіка. Так діє закон, так діють в цивілізованих країнах. І таким чином я би бачила, що є справді бажання захистити своє право на мову, на бути обслуговуваним або обслуговуваною певною мовою. Те, що ми бачили на вихідних, коли це відбулося в неділю, якщо я не помиляюсь, це було не про мову, очевидно, тому що це було про вивищення за рахунок якихось умовних, я не знаю, там уявлень про те, хто тут українець, а хто ні.
Ну, крім того, наскільки я розумію, це достатньо організована була подія, всі вони належали, ці люди, котрі прийшли туди з протестом, до однієї організації. От мене це, наприклад, теж напружує, тому що я можу собі уявити, наприклад, родині якісь не сподобалось, як їх обслуговували. І вони, припустимо, не знають інструментарію подачі скарг, хоча це дуже смішно, всі більш-менш розуміють, як працює реалізація права на споживацькі послуги. В принципі, всім відомо, куди потрібно писати скарги, але, можливо, там, я не знаю, кілька друзів, студентство. Ну, тобто, це все-таки мають бути не такі монохромні, так, в принципі, люди, які з'явилися там на пікеті. От коли це організовано, воно завжди викликає певною мірою недовіру, і тим більше, якщо це поєднано дійсно з агресією і насильством. А як загалом, на ваш погляд, мають реагувати стосовно влади, ми вже поговорили, а як мають реагувати правозахисні організації? От що, крім заяв, от реально ви можете робити? Олено?
Трошки ще скажу про права і мітинг, те, що ви згадали. Є право на свободу мирних зібрань. Його ніхто не заперечує, воно передбачене законодавством, воно передбачене Європейською конвенцією. Да? Ключове слово «мирних зібрань», і воно має мати характер зібрання, а не наближатися ближче до статті 223 Кримінального кодексу «Порушення громадського порядку». Ну, тобто є різниця. Тут має бути належна оцінка також дій. Якщо просять належну оцінку з однієї сторони, то вона має бути також без дискримінації за етнічною ознакою і дій з іншої сторони.
А ви думаєте, по-друге, це взагалі можна розглядати з точки зору свободи мирних зібрань? Це ж, в принципі, не мирне зібрання, це скоріше похоже на розборки. Ну, неважливо якого характеру, але, в принципі, мирне зібрання, воно має на меті не когось змусити, власне, особливо приватний бізнес, наприклад, а бодай заявити про свої права, про незадоволення. Так, тут йдеться трохи про інше.
Я просто говорю про те, що заклики і вислови були з позиції намагання захистити свої права. Так от, права не можна захищати за рахунок інших, тільки тому, що ці інші відрізняються якимось чином. Що можуть зробити правозахисні організації? Якби у нас був якийсь унікальний рецепт, було б чудово, ми можемо говорити про це. Ми можемо говорити про це зі ЗМІ, зі своєю аудиторією, а також просити тих, наприклад, чия аудиторія не співпадає з нашою, поширювати, піднімати це питання. Наприклад, у спілкуванні, в тому числі з правоохоронними органами, у спілкуванні в своєму колі. Ну, тобто говорити про це необхідно і висловлювати свою позицію, говорити про те, що все-таки принцип рівності у нас залишається основоположним принципом, який закріплений в Конституції. І, власне кажучи, не боятися висловлюватися на підтримку. Наведу такий невеличкий приклад. Є в Німеччині така група людей, дуже цікава, вони не належать до правозахисних організацій, це такі фейсбучні тролі, та, але добрі, так сказати, тролі. Значить, що вони роблять? Якщо з'являються якісь коментарі або хвиля коментарів негативних щодо певної групи, вони всі разом збираються. Це люди просто зі своєї ініціативи, які поважають інших, які розуміють, що їх країна – це країна, в якій живуть дуже різні абсолютно групи. От вони йдуть туди в цей коментар або під статтю, або де завгодно, і там починають писати про свою позицію, про те, що вони не приймають насильство, про те, що вони не приймають заперечення прав і свобод через етнічність, через інші будь-які ознаки. Зараз ми не тільки про етнічність говоримо. І от говорити про це і не мовчати – це дуже важливо, тому що тоді ми змінюємо цей дискурс. Тому що тоді ми бачимо, і не тільки ми, громади бачать, власне, підтримку. Та? Одна річ, коли ти заходиш, а в коментарях суцільне «давай-давай», ну, тобто супер молодці, класно все зробили, а інше, коли люди питаються, а чи правильно це? А може, можна було зробити це по-іншому? Тобто варто міняти дискурс ось цей.
Це мовний тиск добром, насправді це дуже важливо, але я ще хотіла би поговорити, власне, про те, як можна допомогти Лінесу або його власникам, або просто людям, які зазнали, ну, наприклад, пережили не дуже приємну ситуацію. Так? Як можна допомогти і чи варто виходити з ініціативою, наприклад, стосовно давайте ми вам допоможемо скласти заяву ту саму поліцію, давайте ми вам допоможемо розібратися з цією ситуацією, пояснити просто, на що ви маєте право в даній ситуації.
І, можливо, цей кейс, я просто додам ще такі короткі 5 копійок, може стати основою для більш загальнішої практики. Адже, звичайно, йдеться про яскравий випадок, що стався з одним рестораном, але це говорить дуже багато загалом про нетерпимість і готовність вживати мову ненависті з боку окремих активістів.
Так, звичайно, громадські організації є в Україні, які можуть надавати такі консультації, які можуть надавати юридичні послуги. Є громадські організації, які можуть надавати послуги буквально в судовому порядку, навіть тривалі судові процеси, включно з Європейським судом з прав людини.
Тобто вони надають адвокатів?
Юристів, юристок, адвокаток, залежить, не будемо в деталях уходити, але так, спеціалісток, які можуть допомагати тим, хто постраждали. Звичайно, так, і це має велике значення, але мені здається, не менш важливим є, окрім цієї юридичної частини, якою, в принципі, мені здається, що громадська організація в Україні займається вже, я знаю, не перший рік, і мені здається, що досить успішно, насправді, збираються ці справи, ведуться, це кропітка, складна робота, яку юристки багато інших організацій роблять, не знаю, там, десятиліттями вже в Україні, борючись з дискримінацією. Але не менш важливим є абсолютно проста людська форма допомоги – це прийти в це кафе і купити, я не знаю, там, улюблену вашу їжу. Це те, що зробили, якщо ви бачили, коли описали кафе «Лаш», да, яке підтримало…
Магазин
«Лаш», да, який заявив про свою френдлі позицію до ЛГБТ-спільноти, його обмалювали наступного ж дня. І що зробили Київ Прайд з тими, хто підтримує їх? Вони робили пости про те, що я підтримую цей магазин і купували щось там. Мені здається, що це дуже хороший спосіб показати грошима і показати, власне, бізнесу, що не всі думають так, як ті, хто прийшли.
Я ще бачила сьогодні ініціативу музикантів, вони хочуть влаштувати там концерт, підтримку працівників і працівниць. Правда, зараз з'ясовують, чи мають вони отримати на це який-небудь дозвіл. Очевидно, що мають.
І ще зовсім коротке запитання. Чи є можливість, чи є легальна рамка для того, щоб у випадку, припустімо, мітингу чи збору активістів із гаслами, що містять елементи мови ненависті, викликати, скажімо, поліцію, таким чином захищати свої права? Ми говорили про можливості звернення до служби захисту прав споживачів, якщо споживачі відчувають себе утиснутими, наприклад, за невикористання української мови у сервісі, чи у тих, до кого прийшли з звинувачення, є інструменти захиститися від ненависницької риторики. Олено.
Інструменти на законодавчому рівні нібито є. У нас є стаття 161 Кримінального кодексу, яка, на жаль, не використовується, або якщо використовується, то в зовсім дивному такому вибірковому плані.
Чи можете, власне, зателефонувати в поліцію, наприклад, повідомити про можливе хуліганство і потім вже сказати, що хуліганство містить, окрім всього, ознаки 161 статті Кримінального кодексу України, тобто містить визначальну дискримінаційну риторику і елемент?
Коли спілкуєтеся з поліцією, якщо така ситуація є, якщо тобто є підбурювання до насильства, наприклад, або до дискримінації, або погрози, такого характеру мова ворожнечі, так? Так, можливо подати заяву в поліцію. Важливо в формі заяви вказати, власне, там є таке питання, воно невеличке, чи вважаєте ви, що злочин був скоєний з мотивів нетерпимості? Так от, треба сказати, що так, вважаю, з мотивів нетерпимості до там певної групи, і вказати на це в заяві. Тому що, скоріше за все, в поліції про це не спитають, наскільки от по практиці бачимо. Так? Тому, власне, треба говорити, що сталося, говорилось це, вважаю, що мотив нетерпимості був таким, знову ж. І абсолютно ще раз наголошую на тому, що правові інструменти і кримінальний кодекс, вони в нашій країні особливо стосовно мови ворожнечі, майже не діють. Їх мало розслідують і не звертають на них уваги. Тому для того, щоб хоча б почалося це розслідування, повинні знову ж таки бути офіційна позиція про те, що ми до цього ставимося серйозно, і ми будемо дивитися на це не тільки як тут, тому що тут не тільки питання мови ворожнечі, це ще може бути в деяких випадках кваліфіковано як злочин, якщо там є, наприклад, пошкодження майна, да? Це вже злочин, який теж може бути скоєний з мотивів нетерпимості, так звані злочини на ґрунті ненависті.
Оксана, прошу.
Так, от я хотіла сказати, що дуже влучно, але не сказала, що часто поліція не реагує взагалі ніяк на цю частинку чи про дискримінацію, або одразу ставить прочерк, що начебто цього не відбулось. І пробує все списати на там хуліганку, дрібне хуліганство, а потім взагалі на неможливість розслідувати. Зокрема, от у нас була абсолютно ця ситуація, коли на мого колегу напали і побили після маршу 8 березня, тому що нападник, який нападав, він сказав, що ми захищаємо не до людей. Напевно, він мав на увазі жінок, чи там, ну, власне, це не має значення. І нам прийшлось 15 хвилин пояснювати поліцейському Печерському відділку міліції, що ні, ми все-таки наголошуємо, що нам необхідно вказати цю норму, і що це сталося саме за цими мотивами. Тобто, ми, як правозахисники і правозахисниці, ми, звичайно, йдемо попереду. Ми перші, хто говоримо про це, ми перші, хто заявляємо про це і просимо жертв говорити про це. Але і самі люди, які постраждали, вони мають також це підтримувати надалі, тому що дуже складно бути цими рупорами, якщо немає людей, які, власне, готові йти далі.
Як вважаєте, загалом тенденція от таких, начебто під парасолькою мовного невдоволення, продовжувати наступ на різноманітні кафе? В нас в Києві є ресторани кримсько-татарської кухні, комусь вони теж можуть не сподобатися, або ж заклади єврейської кухні, да, тому комусь вони теж можуть не сподобатися. Зрештою, є синагога, де інколи є їжа, теж вона виставляється, там є можливість спробувати і поїсти. От, чи загалом цей рівень агресії, от такими випадками він може підсилюватися? Олена?
Так, звичайно, може підсилюватися. Це дуже дивна для мене ситуація. Коли ми говоримо про дискримінацію кримсько-татарського народу в Криму, яка теж стосується там мовного питання, да, коли Україна намагається довести в суді ООН міжнародному, да, те, що є дискримінація, але в той же час закриваються очі на такі моменти, які відбуваються зараз. Тобто, якщо ми дійсно визнаємо рівність і те, що існують різні мови в нашій країні, і громадяни нашої країни, і не громадяни нашої країни можуть спілкуватися різними мовами, абсолютно, так? Наприклад, закон про засади державної мовної політики говорить про те, що, наприклад, в економічно-соціальній діяльності можливе вільне спілкування державною мовою, російською мовою, іншими мовами, регіональними мовами, мовами меншин. Їх дуже багато. Там навіть в законі вказано, я вже говорю про те, що не вказано. Дійсно, це дуже небезпечний сигнал. Тому що ми бачимо про те, як закликів, про те, що мені не подобається, що хтось тут відкрив кафе, хтось тут живе, хтось тут ходить не так, як нам подобається. Вони не такі. З цих закликів, чесно кажучи, мені особисто страшно чути, тому що я розумію, чим вони можуть завершуватися. А завершуватися вони можуть виселенням окремих груп з певної території, неприйняттям.
Як ми це вже бачили, наприклад, в Лощинівці Одеської області минулого літа. Ну що ж, завершуємо цією тривожною нотою розмову. Будемо тримати руку на пульсі, стежити за подіями. Звичайно, не лише навколо ресторану «Лінас», але я загалом з захищеністю різних громад і спільнот в Україні. Нагадаю, що в нашій студії були Олена Бондаренко, менеджерка проєктів громадської організації «Центр соціальна дія», та Оксана Покальчук, виконавча директорка Amnesty International в Україні.